loko la bauti na mboka Chine esengeli ete toyeba soki ntango mosusu balekaki na kontrole ya Malonga na aéroport ya Njilite, kasi epai na biso esengelaki ete totia bango na observation toyeba eta oyo bayei nango eza ndenge nini, soki bakoki koprésente ba situation moko ya confusion. Nde boye esalamaki ke na bandeko nyonso ya ministère ya santé tozwaki décision totia bango na observation ferré ou avancé pour tous à assurer que baza na bonne santé avant baba na osam sala na bango.
Kasi te yo ki ete basusu baza na bilembo ya bokono ba musu balobi za malaria.
Et yo ko tosala ki zali te timba ki service ya observation épidémiologique na biso ya province pour bakende ko sala ba constat wana. Et komi bango kuna effectivement ba kuta ki ete mibale na kati na bango bazali ko présenter signe ya fièvre na kasite ba lakisite biso bilembo ya bakisi baza komela. Et bon ami te zali bakisi ya malaria ande bazali komela. En dehors ya elembo ya fièvre tout monde le rom sosote. Yango nde tolobi ete observation etikali kotiama na esika po bandeko oyo batali makambo ya epidemiologie basala ba prélèvement pe ba enquête oyo esengeli po permettre biso to tirer conclusion. Na ngonga oyo tozali koloba tokoki koloba te ete bazali na maladi mosusu koleka malaria. Ezali nde observation serre.
Na bandako na bango na wapi na l'hôpitalo?
Te bazali na ndako na bango kasi na ndako ya musala te, bazali na ba site ya musala ezali ebele site moko ezali na kati ya zamba nde esika batenaki kotia bango kolongola bango esika ya bureau central na bango esika ezalaka.